Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki ya kabiri z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Nubwo turi mu migambo itandukanye, ikibazo dufise ni kimwe, ikibazo kijyanye n'umutekano. Kandi naho buri mu mugambwe runaka cyangwa uri muri sosiyete sivile, ikibazo cy'umutekano kituraba twese. Nicyo gituma rero dushobora guhuriza ku kintu gikomeye.
Uwo ni umwe mu bagore b'abarundikazi wari witabiriye inama igamije kwigira hamwe uruhare n'ibibazo bireba abagore muri ibi bihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Mwaramutse Edi, mwaramutse nshuti z'ijwi rya Amerika. Tuyahere muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, amatora yabaye muri leta 11 ku migambwe y'abademokrate n'abarepublika. Umukandida w'umugambwe w'abademokrate Hillary Clinton niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'ijonjora y'ico bita Super Tuesday cyangwa umunsi wa kabiri udasanzwe. Yatsinze mu mareta atandatu. Uwo bahiganwa muri uyo mugambwe nyene, senateri wo muri leta ya Vermont Bernie Sanders, yatahukanye ikibanza cya kabiri mu ntsinzi yaronse mu mareta ya Vermont na Oklahoma. Ku ruhande rw'abarepublika naho mugwizatunga yikorera utwiwe Donald Trump ni wakiza ubwa mbere yatahukanye intsinzi muri ayo matora. Super Tuesday ni umunsi uhambaye mu kirangaminsi cy'amatora y'ijonjora muri Amerika, mu gihe haba hakenewe igice cya kane cy'intumwa kugira hashobore kuboneka umukandida agomwa mu migambwe yaba mu bademokrate canke abadepublika. Abanyagihugu bari bahamagariwe gutora mu mareta ashika 11 ya Amerika, uhereye muri leta ya Georgia ugashika muri leta ya Alaska. Muri Congo naho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko ririko rirakora ibishoboka byose kugira rirangize urujya n'uruza rw'impunzi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kimwe muri ivyo ni ukurondera umuturama ku kibazo c'impunzi ziharurwa mu mamiliyoni zahunze izabo muri ako karere. Igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nico gihugu muri Afrika kimaze imyaka myinshi mu ntambara zisinzikaza ubuzima bw'abantu, ufatiye ku ntambara zibera mu buraruko n'ubumanuko bw'intara ya Kivu, intara ya Ituri no mu buraruko bw'intara ya Katanga. Umutekano muke urangwa mu bihugu bibanyi watumye abantu baharurwa mu bihumbi bajabuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuronderayo y'ubuhungiro. Ishirahamwe rya ONU ryita ku mpunzi ku isi HCR rimenyesha ko mu mwaka uheze muri ico gihugu haharurwa abantu barenga imiliyoni zibiri n'igice bataye izabo bahungira hagati mu gihugu hagati. Impunzi zirenga ibihumbi ijana nizo zahungiye muri ico gihugu zivuye mu bihugu bibanye. Umushingwa bikogwa mu byo kugarukira ku bantu yarungitswe n'ishirahamwe ONU muri Congo, Mamadou Diallo, amesha ko ibintu byohinduka mu gihe hoboneka ugushaka kwa leta kandi hakaboneka n'uburyo bw'amafaranga yofasha izo mpunzi kuva mu buzima bwo kwama bateza amashi bagasubira mu buzima bwabo bwa mbere bwa misi yose. Muri Zimbabwe naho umunyapolitike yahoze Alison Mambike na perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yashinze umugambwe wa politike mushasha kugira ahangane na Mugabe agira kwiza imyaka 40 ari ku butegetsi. Uwo munyapolitike yitwa Joyce Mujuru ejo ku munsi wa kabiri niho yamenyesha ko ashinze umugambwe witwa Zimbabwe People First Party, no kuvuga umugambwe wa mbere w'abanyagihugu ba Zimbabwe. Joyce Mujuru niwe nyene agiye kurongora uyo mugambwe, amesha ko azokuraho akarenganyo n'ibiturire birangwa muri ico gihugu ca Zimbabwe. Perezida Mugabe aheruka gukwiza imyaka 22 y'amavuko, yatanguye kurongora Zimbabwe kuva kikukira mu mwaka w'1980. Mu gihe Mugabe aheruka kumesha ko agiye kwitoza gutwara ikindi kiringo mu mwaka w'2018, abantu babandanya bibaza igihe azokukuruka. Joyce Mujuru afise imyaka 60 y'amavuko yigeze kuba icegera ca mbere ca Mugabe kuva mu myaka ya 2004 gushika mwaka wa 2014 mu nyuma yaciye akurwa muri ayo mabanga inyuma yaho yagirijwe n'umugore wa Mugabe ko ariko arategura guca ibice mu mugambwe za NUPF uri ku butegetsi muri ico gihugu ca Zimbabwe. Muri Iraq naho umugwi ntagondwa wa leta ya Kiisilamu waragavye igitero ku biro bikuru by'igisirikare cha Iraq mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere gihitana abasirikare 8 ba Iraq barimo na komanda wako karere. Ivyo bimenyeshwa n'abategetsi ba gisirikare n'abigipolisi ba Iraq. Abarwanyi bane baje biyoberanije biyambitse imyambaro ya gisirikare baca batera ivyo biro bya gisirikare biri mu gisagara cha Haditha kiri ku kilometero 240 mu buraruko bushira uburengero bwa Baghdad mu ntare Anbar. Abategetsi ba gisirikare bavuga ko umuyahuzi umwe yiturikije ku gisasu akiri ku irembo mu gihe abandi batatu baturikije ibisasu bamaze kwinjira mu kigo c'ivyo biro bya gisirikare. Umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu wiyemereye ko ari wo wagavye ico gitero.
Ayo yaramakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloise Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Dr. Theoneste Niyitegeka wigeze kuba kandida perezida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2023 mu Rwanda kuri uyu wa kabiri yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye nyuma yaho aregeye umuyobozi wa gereza ya Nyanza imufunze ko yamufunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Asumta Kaboyi i Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Dr. Theoneste Niyitegeka afunzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka 2008 yakatiwe n'urukiko gacaca rw'ubujurire rwa Gihuma mu murenge wa Nyamabuye mu karere ka Muhanga rumaze kumuhamya icyaha cya genocide. Uyu muganga yongeye kuboneka nyuma y'imyaka 7 afunzwe. Araregwa umuyobozi wa gereza ya Nyanza ko amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Iburanisha ryari riteganijwe kuri uyu wa kabiri ryageze hitabye Dr. Niyitegeka n'umwunganizi we hari n'uhagarariye ubushinjacyaha. Uregwa ari we muyobozi wa gereza ya Nyanza niwe wenyine utitabye urukiko ku mpamvu yatanze ko mu rupapuro ruhamagaza umuburanyi amazina ye yanditswe uko atari. Dr. Niyitegeka Theoneste ndetse n'umwunganizi we babwira urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye ko dosiye yatumye afungwa nta kintu kirimo. Mu nyandiko ijwi rya Amerika rifitiye kopi igaragaza ko Dr. Niyitegeka yandikiye komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG ari ibitse inyandiko zose zakoreshejwe n'inkiko gacaca yayisabaga dosiye yaciwe n'urukiko gacaca rw'umurenge wa Gihuma. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide yamusubije ko dosiye ye irimo impapuro ebyiri gusa ndetse nazo arazimwoherereza. Dr. Niyitegeka ahereye ko nta dosiye yuzuye afite yafashe icyemezo cyo kurega umuyobozi wa gereza ya Nyanza ko amufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urukiko rwafashe umwanzuro kuregwa kwe kongera gutumizwa noneho ku mazina ye nyakuri. Iburanisha ryimuriwe tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Unga na Dr. Niyitegeka Maitre Nkundiye Jean yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma yo kuburana icyuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko bazaboneraho no gusubirisha mu rubanza rwaciwe n'inkiko gacaca. Mu minsi ishize ministre w'ubutabera yararutse kubwirira abagize inteko ishinga amategeko ku kibazo cyari cyarabonetse mu gihe gitambutse cy'abagororwa bagira ku 2007 bavugaga ko badafite dosiye zabo zuzuye kuba none icyo kibazo cyarangiye ko nta muntu n'umufunze adafite dosiye yuzuye.
Hari amadosiye abitse nabi basanga icyemezo kivuga ngo kanaka arafunzwe kitari muri dosiye ye. Habaga hari icyemezo ari nko muri ziri amanza za genocide ahantu bacaga imanza za gacaca ugasanga hari uburyo bw'imyandikire itanoze bigasaba ko tugomba kujya muri CNRG kureba mu madosiye original icyo icyavuzwe cyaricyo. Ibyo bintu byose rero tubiteranyije mu Rwanda hose byahindutse 2007. Twiyemeza ubwo hari mu kwezi kwa 11 ku mwaka ushize 2014 twiyemeza ko tugomba gukemura ibyo bibazo byose bikarangira. Magingo aya nta na kimwe dusigaranye byose twarabikemuye. Ibyasanzwe abantu badakwiye ko bari mu magereza inzego zibishinzwe zarabarekuye. Ibyasanzwe ko ari ibyemezo biri ukubiri na banyirabyo byarahujwe.
Dr. Niyitegeka Theoneste amaze imyaka 8 afunze nyuma yo guhamwa n'ibyaha by'ubufatanyacyaha muri genocide. Yashinjwaga ko mu gihe cya genocide akora mu bitaro bya Kabgayi yaba yarashyiraga utumenyetso ku barwayi b'abatutsi bakaza kwicwa. iki cyaha yahamijwe byo cyamuviriyemo gukatirwa igifungo cy'imyaka 15. Ibi byaha byose Dr. Nitegeka ntiyahwemye kubihakana, akavuga ko yahimbiwe ibyaha ko afunze ku bibazo bya politike byatewe n'uko yavugaga ibitagenda muri leta. Uyu mugabo watangiye kwikorera ku giti cye kuva nyuma ya genocide, benshi batangiye kumumenya muri 2003 akubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yatangazaga ko ashaka kwiyamamariza umwanya wa perezida wa Repubulika umukandida wigenga, ariko kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora kubera ko hari byasabwa atari yujuje. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Nshuti mwese muduteze amatwi, iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3, naho mu Burundi tukumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Twababwira ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho, mwatwandikira kuri email yacu ariyo radioyacu@voanews.com cyangwa mukadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA Radio Yacu. Mu Burundi, abagore baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu barigira hamwe ingorane zihanze igihugu hamwe n'icyakorwa kugira ngo umutekano ugaruke mu Burundi. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse yitabiriye imwe mu manama yigirwamo ibyo bibazo i Bujumbura, umurwa mukuru w'u Burundi.
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane mwaka 2015 hatangura ukwiyamiriza gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Mu Burundi haciye hatangura akajagari kahavuye kavamwo umutekano muke watumye bamwe mu Barundi bashengera, abandi batizabo hati bagiye abafunzwe n'abayanti buca abo bukeye bati ntibwira.
Iyo mbona ibintu biri mu gihugu ndababara, ubu bwicanyi tubona umubyeyi uno munsi ashobora kuvyuka akaja mu gisagara mu gana ashobora gutaha muhira, navuga ni ibyo byose bizohera cyane.
Agnes Nindoya n'umukenyezi akora umwuga wo kumenyesha amakuru ateye umutima uhagaze n'umutekano muke urangwa mu Burundi bwa none. Iyo ni imwe mu mvo yatumye abakenyezi bahagurukira ikibazo cy'umutekano babicinje mu manama yo guhanahana ivyumviro hagati yabo yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Izo nama zabaye zishimikiye ahindi ikibazo cy'umutekano gihari hano mu Burundi na cyane cyane ku ngaruka mbi zacu zibonekeza hanini ku bakenyezi. Konsulate abanyizi yarongora niko abakenyezi bahujwe n'ukwemera nimwe mashyirahamwe yatunganije izi nama.
Umugore w'umupolisi, umupolisi apfuye arapfakara, umuvyeyi w'umumanifesta abuze umwana arababara, ari wo muri opozisiyo cyangwa ari wo ku butegetsi arababara, hageze ubukomereka, hageze mwama mwumva amagrenade batera mu masoko, muravye n'abana n'abagore bapfa nibo barusha abandi. Ivyo byose ni ibintu bitubabaza.
Uyu mukenyezi ntahera gusema ayo magrenade amaze iminsi ategwa mu gisagara ca Bujumbura ateye umutima uhagaze abakenyezi bato bato bisunga mu kudandaza ivyamwa n'imboga muri bimwe mu bibanza yo mu mabarabara ari hagati mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mukenyezi n'umwe muri bo ati barahamwe nayo magrenade.
Rero nk'ikintu rero kinini gituma duhagurika umutima ni ibintu by'umutekano muke kumbure ngubu umuntu arashobora kuyimvira ashobora kuzinduka ngende hariya kwa Sion kurangura kubera umwanya n'umwanya baratera amagerenari cyangwa nk'ubu turi ngaho ucuruza nyine ufise ubwoba kubera bino bintu biguma biba namwe murabyumva kandi nibyo mwibonera hama mu buzima tubayemo nabwo muca mubona ubu n'igihe hari ubukene ngira mutagira uko bungana
abitagizwe nama bava mu mihinga itandukanye y'igihugu ni ukuvuga ko bava mu ntara mu madini mu migambwe no mu mashyirahamwe y'abakenyezi atabigamye mu bya politiki mu kirundi baramaze bati ibigiye inama bigira imana ubwo butandukane bw'ivyumviro nibwo buzotuma bashika ku kintu kirama ntabaza Josephine n'umukenyezi w'umugambwe wa Sanya Frodebu yari yitabye ibyo biganiro
ikintu twashimikiye ko nk'ubu tuvuye mu migwi twashoboye kubona yuko umutekano hose utameze neza nubwo turi mu bigambo bitandukanye ikibazo dufise ni kimwe kibazo kijyanye n'umutekano kandi naho buri mu mugambwe runaka cyangwa uri muri societe civile ikibazo cy'umutekano kituraba twese nicyo gituma rero dushobora guhuriza ku kintu gikomeye naho turi mu byiyumviro bitandukanye
ayo manama agizwe n'ibiganiro yatunganijwe n'ihuriro ry'abakenyezi rihanira amahoro n'umutekano ayo manama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri mu ntara za Bururi ahahuriye abakenyezi bo mu Rumonge Makamba na Bururi byabereye kandi no mu Ruyigi ahakoraniye abakenyezi bo mu Ruyigi Cankuzo na Rutana reka no mu gisagara ca Bujumbura ikindi kibazo cyabereye mu iyo nama hakoraniye abakenyezi bo mu Cito ca Rugombo muri Bubanza Bujumbura Meri hamwe n'abakenyezi bo mu ntara ya Bujumbura iyo benshi bita Bujumbura Rirare icegeranyo kiza kuva mu vyiyumviro vyashikijwe n'abakenyezi mu izina barimwo na gacumu k'ubumwe ku biganiro bigiye kuba mu misiri imbere hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo baranyizi giye konsolata arongewe n'igwa abakenyezi bahujwe n'ukwemera n'imwe mashirahamwe yatunganije uruganda guhanahana ivyumviro hagati y'abakenyezi
aho rero n'ukwegeranya ivyumviro vy'abakenyezi tukabishira hamwe tukabitanga ari ivyumviro vy'abakenyezi icyo twashatse kwita agenda fam twebwe ntabadutumye nitwe twafashe intumbero yo kuja hamwe kugira kiba bico duterereye kandi abo bose tuzobibashikiriza ibiganiro ari bibera mu Burundi ari bizobera hanze byose tuzogenda tujanye ivyo vyimviro vy'abakenyezi
ero n'icyo cegeranyo abakenyezi ivyo biyemeje kurangura uri umwe witavye ivyo biganiro
nk'abakenyezi turi mu migambwe n'ukugenda twigisha abanyamigambwe tukabwira n'abanyamigambwe baturongoye yuko injyane za politike zikwiye guhagarara kuko bihekura Burundi n'abarundi ikindi nk'abari muri ma societe civile ba biyemeje yuko bagiye kuja mu mashyirahamwe yabo kugira ngo nabo baterere ba ibyiyumviro bafashe leta kugira ngo izinjyane turabe ko zohagarara
ayo manama yo guhanahana ibyiyumviro agamije no kuzobera mu ntara za Ngozi ni Gitega Ingozi hazohurira abakenyezi b'Ingozi Imuyinga Kirundo na Kayanza naye Gitega hazohurira abakenyezi bavuye imwaro hamwe n'abavuye mu ntara ya Muramvya no mu ntara ya Karuzi Ibujumbura Fidelite ishatse ry'u Amerika
Juti mukomeje kudutega amatwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wanjye Thomas Kamirin.
Mwaramutse abanyamerika bari mu matora muri iki gihe kandi nk'uko mumaze iminsi mubikurikira bari mu majonjora mu mashyaka yabo mbere rero y'amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa 11 ubu hasigayemo umutegarugori umwe gusa Hillary Clinton wo mu ishyaka ry'abademokrata uwiyamamazaga mu ishyaka ry'abarepublikani Carly Fiorina we yakuyemo ake karenge ariko se abari n'abategarugori bageze habate Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe mu magambo make ku burenganzira bwo gutora no gutorwa ku bagore. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abari n'abategarugori bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bageze ku burenganzira bwo gutora no gutorwa nyuma y'urugamba rurerure rw'abantu bari barangajwe imbere n'abategarugori babiri Lucretia Mott na Elizabeth Stanton. Lucretia Mott yavutse ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mu 1793 yitabye imana ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 mu 1880 yari umwarimu akaba na pasteli mu idini yarimo ry'abitwa Quakers yatangiye urugamba rw'uburinganire amaze kubona ko umushahara w'abagabo warukubye inshuro ebyiri uw'abagore mu ishuri yigishagamo. Usibye ibyo ariko, Lucrecia Mott wari umwera yaharaniye no kubohoza abacakara babirabura. Naho Elizabeth Stanton yavutse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 11 mu 1815. Yitabye Imana ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 mu 1992. We yatangiye guharanira uburinganire biturutse ku bintu byamurenze yaboneye i Londres mu Bwongereza ari mu rugendo rw'ikiruhuko. Mu 1840 aho i Londres hateraniye inama mpuzamahanga yabaharaniraga ko ubucakara bucika ku isi. Byaramurenze rero abonye abategarugori babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bari baje muri iyo nama babujijwe kwinjira gusa kubera ko ari abagore. Impaka zabaye ndende cyane nyuma baza kubemerera kwinjira, ariko rero Lucrecia Mott na Elizabeth Stanton byarabahuje batangira gushyikirana, noneho batangira urugamba rumwe bamaze kuba inshuti. Mu 1848 Lucrecia Mott na Elizabeth Stanton nibo bategarugori bavuze bwa mbere ku mugaragaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amategeko aha abagabo n'abagore uburenganzira bumwe bwo gutora no gutorwa bungana kandi bureshya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibwo batangiye kubikangurira bagenzi babo b'abategarugori. Urugamba rwabo rwagize inkubiri y'agatangaza ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 3 mu 1913 ubwo umutegarugori w'umunyamategeko witwa Alice Paul yari akoresheje imyigaragambyo mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Alice Paul we yitabye Imana mu 1977. Iyo myigaragambyo yakubise inkuba muri rubanda. Nubwa mbere mu mateka abantu bari babonye imyigaragambyo y'abagore kandi benshi. Bari abagore b'ingeri zose, abize n'abatarize, abafite akazi n'abatagafite, abazungu kazi n'abirabura kazi. Yewe harimo n'abagabo bake. Batanze icyifuzo cyabo rero cy'uko itegeko nshinga rikwiye kuvugururwa maze rikavuga ku buryo budasubirwaho ko itora rigomba kwemerwa kuri buri muntu wese kandi mu gihugu hose. Nyamara ntacyahindutse, abaturage ariko buhoro buhoro bagenda babatera inkunga buhoro 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 bigenda bikura. Noneho mu 1918 Inteko Ishinga Amategeko ivugurura itegeko nshinga yemeza burundu uburenganzira bw'abari n'abategarugori bwo gutora no gutorwa. Radio Ijwi rya Amerika. Imyaka 98 rero irashize abari n'abategarugori babonye uburenganzira bwo gutora no gutorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora yo muri iyi myaka ya nyuma yerekanye ko umubare w'abari n'abategarugori bajya gutora ugenda buri gihe uruta uw'abagabo. Ni nako buhoro buhoro bagenda biyongera mu bikorwa byo kwiyamamaza, usibye ko ho abagabo bakibarusha ubwinshi. Ibyo aribyo byose, buhoro buhoro ni rwo rugendo. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi, mugire umunsi mwiza.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ya 2022 z'ukwezi kwa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya nk'ibihugu bibiri biyoboye umugwi mpuzamakungu ESSG ujejwe gufasha igihugu cya Siriya kuva mu kaga kirimwo. Ivyo bihugu bikaba kandi biyoboye ibiganiro vyo kumvikanisha imigwi igize intambara muri ico gihugu, biheruka gusohora itangazo ryerekeye amasezerano yo gushira ibigwanisho hasi. Ivyo bihugu bibiri vyarumvikanye ku ngingo nkuru zerekeye ayo masezerano, bongera bumvikana kwa ayo masezerano ashigwa mu ngiro guhera itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri isaha ya saa sita z'ijoro z'amasaha y'i Damascus muri Siria. Umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amakungu John Kerry yavuze ko ayo masezerano ashizwe mu ngiro akubahirizwa bizotuma ubwicanyi bugabanuka, hakongera hakaba akaryo kuko imfungurwa n'izindi mfashanyo zo gutabara imbabare zoshikira abanyagihugu kandi agafasha gutunganya izo kwitaho ibyo abanyesiriya bipfuza. Umushikiranganje Kerry avuga ko mu misiri imbere bagiye kuganira n'imigwi mikuru mikuru igize iyo ntambara kugira babasabe kubahiriza ayo masezerano y'amahoro, bongera batunganye uburyo bazogenduza yuko ariko arubahirizwa. Kerry avuga ati ni gihe cy'amasezerano, ati yamara ayo masezerano azorangurwa biciye mu bikogwa. Ati impande zose zitegerezwa gukurikiza ibyo ari byo byose biyemeje gukora muri ayo masezerano ya numero 2254 y'akanama ka ONU kajejwe umutekano, bagahagarika ibitero hagati yabo harimwo n'ibigirwa mu kirere. Ati kandi imigwi yose itegerezwa kwiyemeza kubikora ikirongo kitari gito kugira haboneka karyo ko gutorera umuti ibibazo vya politike vyatumye haduka iyo ntambara.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho reka Aruzi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edubwira. Kandi makuru twabashikirije hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora yabaye muri leta 11 ku migambwe y'abademokrate n'aba republike na matora y'ijonjora. Umukandida wo mu mugambwe w'abademokrate Hillary Clinton niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'icyo bita Super Tuesday canke umunsi wa kabiri udasanzwe, yatsinze mu mareta indwi. Naho ku ruhande rw'aba republika umugwizatunga yikorera utwiwe Donald Trump niwe yatahukanye intsinzi muri ayo matora. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishyirahamwe mpuzamakungu rimenyesha ko ririko rirakora ibishoboka byose kugira rirangize urujya n'uruza rw'impunzi mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe muri ivyo ni ukurondera umuti urama ku kibazo cy'impunzi ziharurwa mu mamiliyoni zahunze izawo muri ako karere. Umushingwabikorwa mu byo kugarukira ku bantu yarungitswe nawo ni muri Kongo, Mamadou Diallo, amesha ko ibintu byohinduka mu gihe hoboneka ugushaka kwa leta kandi hakaboneka n'uburyo bw'amafaranga yofasha izo mpunzi kuva mu buzima bwo kwama bateza amashi bagasubira mu buzima bwabo bwa mbere. Muri Zimbabwe naho umunyapolitike yahoze ari Somambike na perezida wa Zimbabwe Robert Mugabe yashinze umugambwe wa politike mushasha kugira hangane na perezida Mugabe agira kwiza imyaka 40 ku butegetsi. Joyce Mujuru niryo zina ryiwe, afite imyaka 60 y'amavuko, yigeze kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kuva mu myaka ya 2004 gushika mu myaka ya 2014. Munyuma yaciye akurwa muri ayo mabanga inyuma yaho yagirijwe n'umugore wa Mugabe ko ariko arategura guca ibice mu mugambwe ZANU PF uri ku butegetsi muri ico gihugu cha Zimbabwe. Ayavugwa muri Iraq naho umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu waragavye igitero ku biro bikuru by'igisirikare cha Iraq mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere kugihitana abasirikare 8 ba Iraq barimwo na komanda wa ku karere.
Shuti twari kumwe, umwanya twari dufite w'amakuru yo muri iki gitondo naha urangiriye. Mu izina ry'abagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejweho na Alois Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.